დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ, კვლავ გამაგრძელებთ საუბარს გახანგრძლივებულ გაჭიანურებულ პოლიტიკურ კრიზისზე ქვეყანაში და შევეცდებით სტუმართან ერთად, რა თქმა უნდა, და თქვენთან ერთად რაღაცნაირად ცოტათი შორიდან შევხედოთ ამ პროცესს. ბოლო ხანს, როცა მსჯელობთ ხოლმე ამ საკითხზე, ძირითადი არხი, ფარგლები ამ მსჯელობის არის ის, თუ რას ამბობს ოპოზიცია, რას აცხადებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ვცდილობთ რაღაცნაირად შევხედოთ ამას, სად შეიძლება დაემთხვეს ან არ დაემთხვეს, თუმცა ჯერჯერობით გამოცხადებული პოზიციების შემხედვარებს მხოლოდ დისტანცირების და მხოლოდ ამ ჩიხის გახანგრძლივების შთაბეჭდილება გვრჩება, შეიძლება მცლად ასეც არ არის. შეხვედრები გრძელდება, დღეს ოპოზიცია ხვდება კვლავაც ელჩებს, რომლებიც არიან ხელშემწყობები პოლიტიკური დიალოგის ქვეყანაში. ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საინტერესო შეთავაზება გვექნება და გამოსავალიც იქნებაო. ოპოზიცია თავის მხრივ, როგორც ითქვა, რაღაცნაირ მოდელირებულ შეცვლილ შედარებით თავის მოთხოვნების პაკეტს წარუდგენს დღეს ელჩებს, თუმცა ძირითადი მოთხოვნა კვლავაც მეორდება, ეს არის ვადამდელი არჩევნები. გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საბოლოო შედეგები შეაჯამა 31 ოქტომბრის არჩევნების. უკაცრავად, არაკორონული ჩახველება იყო. შეაჯამა ეს შედეგები. დღეს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია აჯამებს იქაურ შედეგებს არჩევნებისა. გუშინ დელცესკოს სხდომაზე განცხადებები გააკეთეს ოპოზიციური პარტიის წევრმა კომისიის წევრებმა ოპოზიციური პარტიებიდან და დატოვეს სხდომა. შედეგები ისიც ცნობილია, იქ არაფერი შეცვლილა. ერთი რაც ითქვა ასევე დღეს და საინტერესო გუშინ და საინტერესო იყო, პალიტრა ნიუსის ეთერში გიორგი ვაშტაძემ განაცხადა, რომ დღეს ელჩებთან შეხვედრაზე დააყენებენ, არ ვიცი, მოთხოვნა იქნება თუ თხოვნის სახით, იმას, რომ ის რაც იქ ითქმება და რასაც ისინი წარადგენენ თავიანთ ჩამოყალიბებულ პოზიციად უკვე მესამე შეხვედრამდე ქართულ ოცნებასთან, გასაჯაროვდეს და ნება დართონ მათ, რადგან აქამდე წესი იყო ის, რომ არ უნდა გამოეტანათ იქაური საუბრის შინარსი, წარუდგინონ საზოგადოებას და განუმარტონ მათ. და საქმე ის არის, რომ ის რასაც მოიცავს საქართველოს ინტერესების ცდება საქართველოს საზღვრებს, შეიძლება ასე ითქვას. და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ივანე მაჭავარიანი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე. ბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და გვაქვს დღეს დრო რაღაცნაირად კვირის ბოლოს შევაჯამოთ, შეიძლება სულაც არ არის ეს და დიდი ალბათობით არ არის პოლიტიკური კვირის ბოლო, დღევანდელი დღე ხო ასე ჩანს, შევაჯამოთ და გარკვეული რაღაც უფრო ფართო სურათი ავწეროთ იმისა, თუ რა ხდება აი ამ გაჭიანურებული პროცესის შედეგად. რას უშვებს საქართველო ხელიდან, რა პროცესებში არ მონაწილეობს ისე, როგორც უნდა მონაწილეობდეს? უპირველესი საჭიროება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნით არის მყისიერს გულისხმობ, მე გულისხმობ რა თქმა უნდა პანდემიურ სურათს, რომელიც არ უმჯობესდება ჯერჯერობით, 4000-ზე მეტი იყო გუშინდელი მონაცემებით ახალი შემთხვევები, დადასტურებული შემთხვევები, 45 ადამიანი გარდაიცვალა, ვისმენთ ბევრ შეფასებას ჯანდაცვის სექტორისა, ვისმენთ პირად გამოცდილებებს ასევე, რაც ასევე გვიქმნის გარკვეულ შთაბეჭდილებას პერსპექტივაზე, და ეკონომიკური მდგომარეობა არსებული და ხვალინდელი, რაც ნამდვილად არ იძლევა დიდი წარმატების იმედს, ვინც რა არ უნდა განაცხადოს. შესაძლებელი თუ არის, რომ რაღაცნაირად და დარწმუნებული ვარ, თქვენ შეგიძლიათ ეს, რომ რაღაც შორიდან შევხედოთ, არა ამაში, ასე ვთქვათ, მოთუხთუხე ადამიანებმა, არამედ შორიდან შევხედოთ ამ სურათს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ასევე, და ასევე მაქვს განცდა, ეს განცდა ესეთი არ არის ვირტუალური, რომ ასევე ამ კონტექსტში თუნდაც ორიოდე დღის წინ იყო ნატოს მინისტერიალი, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებით. იქაც არის ბევრი სამუშაო და რაღაც რაღაცები ალბათ ასაჩქარებელი. გისმენთ შეუძლიათ საუბარს სვენელს ვეტყვი რომ 2988 327-ზე შეუძლია დარეკოს ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს სვენელის ჩართვასაც საუბარში და ასევე მაყურებლის და ფეისბუქის საშუალებით.
მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი რაღაც ყველა საკითხი შეგვიძლია მარტივად რთულად შევეხოთ. პანდემიის თემა არის ძალიან მძიმე თემა. ჩვენ გვეუბნებოდა რომ ქვეყანა მზად არის მეორე ტალღისთვის, რეალურად ეს მეორე ტალღა როგორც ჩანს არის ის პირველი ტალღა რომელიც თვითონაც ჩვენ უბრალოდ აღმოჩნდა რომ თავი ხელისუფლებამ მთავრობა არ იყო მზად, იმიტომ რომ რაც გვესმის ჩვენ და რაც ხედავთ ქვეყანაში, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი კლინიკის ექიმი ღია ეთერით აცხადებს რომ ჩემი ოჯახის წევრიც რაოდ გახდეს მე არა მაქვს ადგილი და არ ვიცი სად გავუშვა და ამ დროს ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს რომ თუ რაღაც 6000 საწოლი არის და აღმოჩნდა რომ 600-ზე არის საუბარი. ძალიან დამამნეველია. მე ასევე ჩვენ გარშემო არიან ადამიანები რომლებიც დაინფიცირდნენ. მე ამ გიყვებოდით კიდევაც რომ ერთ-ერთი რაიონის ყველაზე გამორჩეული საჩხერის რაიონში საავადმყოფო აღმოჩნდა რომ სრულად მომზადებელი ადამიანები არიან კორიდორებში, როგორც ყველა საავადმყოფოში ზოგი იხჩობა, ზოგს უბრალოდ სასუნთქი აპარატები არ არის, ორი დღე ჭირდება რომ თურმე სასწრაფო მივიდეს საჩხერის რაიონში თუ რაიონებში. გაცილებით რთული ვითარებაა რეგიონებში და ხელისუფლება გვეუბნება რომ ეს უარესი არის სხვა ქვეყნებში. ხა სხვა ქვეყნებში უარესია ჩვენ რა აქედან რას ვიგებთ. ხო, ამიტომ ეს ერთი ნაწილია, რამდენად ხელისუფლება გულწრფელია და რამდენად კომპეტენტურია ამ მიმართულებით. მეორე მიმართულება ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე ეკონომიკურ სოციალურ მდგომარეობა. ხო, როდესაც ჩვენ ესე ისე არა დაცხადებ დაკეტვას, ისე რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენი სექტორი, მომსახურების სექტორი, ტურისტული იქნება ეს, სარესტორნო თუ სხვა, სრული შოკით ხდება ამას და არ არის მზად ამისთვის. ეს საკითხი რამდენ თვითონ უნდა ყოფილიყო მზად, მაგრამ რაღაც პერიოდი ხომ უნდა მიცე ამ ადამიანებს, რომ რაღაცა პაკეტი შეიმუშაონ, როგორ უკეთესად შეიძლება დაძლონ. ბევრი საკითხი რომ სოციალურად და ეკონომიკურად 200-300 ლარიანი დახმარების მიუხედავად მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უბრალოდ ხდება რომ ქვეყანა სრულად მომზადებელია როგორც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ასევე სოციალურ ეკონომიკურ თვალსაზრისით. და ყველაზე ცუდი არის ის რომ ბევრი ადამიანი ხარ რომ შევხედოთ რა აღმოჩნდა რომ ვინც ამ ხელისუფლებასთან კარგად არის ახლა კარგად არის ხო, მათ აქვთ სამსახურები, მათ აქვთ ტენდერები, მათ აქვთ და ეს დაყოფა საზოგადოების პოლიტიკაშიც აისახა რომ ფაქტიურად არ არის ეს 70-30-ზე არჩევნები რომელიც ჩატარდა საქართველოში. ქართული ოცნებამ ძალიან იწვალა რომ მიიღო ეს 58% თავისი მათ შორის სამართლიანი არჩევნების პარალელური გადათვლებით ხედავ უბრალოდ მათ ვერ მოიგეს არჩევნები და 8% საკმაოდ მაღალია ცდომილება იმისა რომ რეალურად ამ პოლიტიკურმა ძალამ თქვას რომ მე დამაჯერებლად მოვიგე არჩევნები.
განუმარტოთ სვენელს მინდა განუმარტოთ რა 8% ახსენეთ სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგად აღმოჩნდა რომ დისბალანსი იყო იმ მოქმების 8%-ში რაც მათ პარალელურად დათვალეს და ასევე მათ აჩვენეს 55% და ცდომილება გვახსოვს 4%-იანი დაშვებული ამ პარალელური დათვლისა.
ზუსტად ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა ოპოზიცია არის ასევე ძალიან იმედგაცრუებული იმით რომ რა თქმა უნდა არელოდა რომ ესეთი სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგებოდა. ეს მათი პრობლემაც არის სიმართლე თქვა, არელოდა არ ვიცი, მაგრამ ახლა ამას ყვები რატო ახლა წარმოიდგინეთ ჩვენ არა ვართ ხო ესეთ განცალკევებული ქვეყანა, ჩვენ გვინდა ვიყოს ევროკავშირის წევრი, ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი. და ამას რო უყურებს ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, ან ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რამოდენიმე თვის წინ ეუბნებოდა რომ საქართველო არის მწვანე ზონა, მან წარმატებით გადალახა ეს პრობლემები, მოგვარებულია, მზად არის, ჩამოდით. აღმოჩნდა რომ არაფერს არ არის. მეორე, სოციალურ ეკონომიკურად ესეთი მძიმე ფონია და პოლიტიკურად ესეთი მძიმე ფონია, ნებისმიერი შესაძლებლობა ინვესტიციის საქართველოში 2021-ის ასევე სერიოზული კითხვის ქვეშ, რასაც საქართველოსთვის, რომელიც დამოკიდებულია უცხოურ ინვესტიციებზე და აი ესეთი ტიპის განვითარების პროექტებზე, აღმოჩნდა რომ აქაც მომზადებელია და პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც რო დააკვირდეთ საერთო ჯამში, მართლა ოცნების მიერ ხელოვნურად შექმნილი კრიზისია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, არის მცირე პარტიები, რომელიც არც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ, არც ქართულ ოცნებას მაგრამ იდეაში თავისი ამომრჩეველი იპოვეს და ყველაზე მეტი ხმები რომლებიც დაკარგეს ამუშენ ეს მცირე პარტიები საერთო ჯამში. ამიტომ ამას შემხედვარე ჩვენ მეგობრები თუ არა მოსურვეების უბრალოდ როგორც შესაძლებლობას და დაკარგულ შესაძლებლობას მათ შორის. შესაძლებლობას რა თქმა უნდა ხედავს რუსეთი და ის ქვეყნები რომელიც ცდილობს რომ რუს საქართველოს სუსტი პოზიციებიდან მეტი სარგებელი მიიღოს და ჩვენი ევროპელი თუ ამერიკელი პარტნიორები რომელიც ხედავენ რომ ეს ყველაფერი არის მართლა ჩიკაში ქარიშხალი რომელიც საქართველოს არაფერში არ გამოადგება საერთო ჯამში და ის მათ შორის თანხები რომელიც ექნა გადმორიცხული სავალუტო ფონდის მსოფლიო ბანკის თუ სხვა მეშვეობით ნელ-ნელა მიდიან დასკვნამდე რომ კი უნდა მეტად დაეხმაროს საქართველოს მაგრამ კარკულცა და არა ეფექტიანი და დახარჯული გაფლანგულია პოლიტიკურად კრიზისის მოგვარების შიდა რესურსი არ არის და სოციალურ-ეკონომიკური ხედვა ამთავრობის სერიოზულ კითხვებს ვადებს მე არ ვიგონებ არამედ გეუბნებით იმ საუბრების შედეგი რომელიც არის მათ შორის საერთაშორისო ეკონომისტებთან განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან და ასევე ბიზნეს წრეებთან ანუ ასეთ ფონში ვზივართ ამ დროს ყოველ ცხოვრება თავის ესე ვთქვათ დინებით მიდის და რეალურად ჩვენ აი ამ კრიზისის წინაშე რა თქმა უნდა გაზაფხულზე უფრო მწვავედ ამოჩნდები და განსაკუთრებით იმ პერიოდებში თუ ვერ გამოიძახა პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი ეგრეთ წოდებული კომპრომისი.
მანო სმენელი ყავს ხანზე მოусმინოთ მას ასევე მაყურებელი წერს ამ სიყალბეში და უნდობლობაში ცხოვრება არ გსურსო სახელის ნიშნები დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ თქვენ
შეიძლება ქალბატონო მინა და შეიძლება ყველას.
გამარჯობა.
ახლა საუბარი ამ გაძლიერებულ და გაგრძელებულ კრიზისზე და ახლა კრიზისზე რა თქმა უნდა პასუხისმგებელია პირველ რიგში მთავრობა. მაგრამ ამ მთავრობას ხო ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ ადამიანები და აი მე მაქ ესეთი შეკითხვა ბატონთა და საერთოდ ყველა პარტიებთან თქვენ ხელი მიკიცნობთ ქალბატონო მინა და თუ შეიძლება ჩემი როგორც ერთ-ერთი მოქალაქის ერთი ხმა მოიკარგება ხო ხალხდება ეს არის დიდი კატასტროფა და აი ისინი ნებისმიერი მათგანი რო კონდეს შესაძლებლობა ხო გააყალბებენ თუ არა გაიგეთ ამიტომ გააყალბება როგორც ეგეთი უნდა გამოირიცხოს ეს უნდა იყოს სიცხლე და ახლა ადამიანის პირად ცვისებებზე ვერ იქნები დამოკიდებულები და ამიტომ უნდა შეიქმნას ისეთი სისტემა, ისეთი კანონები, რომ ეს გახდეს შეუძლებელი და კიდევ ერთი რამე და ქალბატონო ნინო, როდესაც მე ერთი ადამიანი ვაწვევ ხმას და ამასთან ერთად მთელი საქართველო ვაწვევს ხმას, არ უნდა გვეშინოდეს. ირმოვა სათავეში. იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ხმა, ქართველთა ხმა. მე მაშინ გუშინოდი ჰიტლერზე და გერმანია დაქცეულა მეთქი, ხო? იმ ჰიტლერის მოსვლით გაიგო გერმანიამ დღეს რომ მსგავსი რამე მოხდეს იწუთას აყიკვეტება მაგრამ ჩვენ ახლა როგორ პოზიციაში ვართ კაპიტანინო ჩვენ თავს მოხდა მაშინ კი არ ვიტყვი ჩვენ თავს მოხდა ეს მე შევქმენი და იქნება ჩვენი პირადი
ბატონი
და ესეთი შეკითხვები დაუსვით რომ თვითონ თუ გააყალბებდნენ
დიდი მადლობა ზარისთვის 298837 ნომერი გისმენთ ბატონო
და მნიშვნელოვანი კითხვა ჩვენ ახლა საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრთან თანამშრომლობ და დისკუსია ქონდა სხვათაშორის ბევრ ადამიანთან რომელიც პოლიტიკურად სამართლებრივად არჩევნო გამოცდილების ქონა უბრალოდ მივდივართ დასკვნამდე რომ თუ ხელისუფლებაში არ ახარ არჩევნების მოგების შანსი საქართველოს უბრალოდ არ აქვს აი იმდენად სისტემა შექმნილია და მთავარი ნინო პოლიტიკური ნება არ არის რომ მართველმა გუნდმა დათმოს რამე საარჩევნო კომისია, თავმჯდომარე, აი მარტი მაგალითს ბატონო ძალიან სწორად თქვა, ჩემი ხმა რატო იკარგება? ჩემ მეც მაქვს განცდა რომ ჩემი ხმა სადღაც დაიკარგა. 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ევროპის ნაწილი გინდა გახდე და დისბალანსი გაქვს ოქმებში, რომელიც ხელით არის გადაკეთებული მეორე კლასის ოროსანის დონეზე და ამ დროს საარჩევნო კომისიაში არსებული სპეციალური აპარატურა რომელიც ჩამოიტანეს ეგრეთ წოდებული დისბალანსის ოქმების კონე ოქმების ამ სისტემიდან ამოგდების და იდენტიფიცირებისთვის რომელიც უბრალოდ გამორთული ქონდათ უბრალოდ არ ფუნქციონირებდა და ეს ადამიანები ამაზე ძალიან ღიად საუბრობდნენ ვინც ჩახედული იყო მათ შორის ჩვენ ამ კონფერენციის დროს და ამას ყურადღება უბრალოდ იცით არის არ ვერ მიაქცეს, იმიტომ რომ უბრალოდ უთხეს არ მუშაობს ეს მანქანები. არსებობს ძალიან მარტივი მაგალითები, რომელიც შენ როგორ არ უნდა გაყალბდეს არჩევნები. პოლიტიკური ნება ერთი, მეორე რომ ეს ქვეყანა ყველასე, ეს არ არის მარტო ივანიშვილის და ქართული ოცნების და ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეთი კითხვები რო არ გაჩნდეს, აი რაც მათ შორის აი ამ დასკვნებში ეუთოდირის ნატოში გამოჩნდა, რომ ეჭვებიდან დობა საარჩევნო პროცესის მიმართ, რომელიც სახელმწიფოს ადმინისტრაციის კომისიის ფაქტიურად აღრევა, რომ უბრალოდ აი ზუსტად ის რომ ხელისუფლება თუ ხარ იგებ არჩევნებს და რა პროცენტს გიდათ იმ პროცენტს დაგიწევ, ესტონეთშიც კი რომ მიუხედავად აი მაგარი დემოკრატიულობისა იმის გამო რომ გარე ჩარევის საფრთხე შეემცირებინათ, არა მარტო ყველაფერი ელექტრონულად არის ეს გაკეთებული, რომელიც საქართველოში შესაძლებელია ამის გაკეთება, არამედ ის სერვერები, რომლებიც საარჩევნო კომისიას არის, ნატო სერვერებზე არის მიმაგრებული, რომ რამე ტიპის გაყალბება არ მოხდეს და დობის ფაქტორები. აი აქ როცა დობა არ არის, არც სახელმწიფო ინსტიტუტების, არც კომისიის, არც პოლიტიკოსების და მათ შორის ოპოზიციასაც აქვს ძალიან სერიოზული დიდი პასუხისგებლობა იმაზე, რომ რამდენად სწორად წაიყვანა მათ შორის საარჩევნო ან პოსაარჩევნო
ამაზე აუცილებლად თქვა.
რა თქმა უნდა, მოქალაქეს ეს და განცდა, რა თქმა უნდა, გვიჩნდება ჩვენ, რომ მე რო გავისარჯე და ხმა მივეცი და მზათავარ და ქვეყანა მზათ არის კოალიციური მართველობის, არ შეიძლება ერთპარტიული, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ნინო დაასრულეთ პირკვი, რომ მივიგეთ აფრიკული ტიპის არჩევნების შედეგები, როდესაც მოგებულს მია ყველაფერი. და ისიც რომ მათ ეუნებია, რომ პარლამენტში 60 ადგილი აქვს და არაფერს ქვეყნის მართველობის თავს მისდოთ, აი ამ კრიზისის სიტუაციაში არაფერს არ სთავაზობენ და ყობახიძეს რიტორიკა, მდინარაძეს რიტორიკა, რომ თქვენ ხართ ჩარეცხილები, ქუჩის ოპოზიცია და საერთოდ ვინ ახართ და ისე უნდა შემოხვიდეთ ბუტაფორიასავით, იმიტომ რომ ჩვენ
ის ჭირდება. კარგად ვიქნებით ეს გზავნილება.
ჩემთვისაც შეურაცხყოფელია ამომრჩევლისთვის, რომელიც მე ელემენტად მინდა რომ ჩემი ხმა პარლამენტში ისმოდეს და არა ქებადიდება ივანიშვილის.
თავარ საკითხს შეეხეთ, მე ვთვლი აი ამ მთელი ისტორიის ეს არის სწორედ ნდობის საკითხი. ნდობის დეფიციტი ინსტიტუტების მიმართ და პროცესის მიმართ, საარჩევნო პროცესის მიმართ, რაც იყო არაერთგზის აღნიშნული ამ შუალედურ ანგარიშებში და მე მგონია რომ ეს არის თავარეზიანი და არა ის პროცენტი, პროცენტის მეათედი, რომელიც შეიძლებოდა, არ ვიცით უკვე, აი ეს არის ზუსტად რა იქნებოდა, რომ არა ეს დარღვევები, რა შედეგი იქნებოდა.
იმავე შედეგი იქნებოდა რადიკალურად სხვა. ხო, იმავე ქართული ოცნებას არ ეკნებოდა წარმატება, პირდაპირ შეება, რაც პარალელურად დათვლება მათ შორის. ან კვლევებმა ედისონის სერჩი იყო ეს თუ იცუსი თუ სხვა, ეს ხო არ არის ხარიდან მოტანილი, არა საერთო ჯამში.
საზოგადოებას ეუბნებიან.
ეს იცოდა ოცნებამ და სპეციალურად ეს დისბალანსი ოქმებში და ეს კარუსელების თემა. Ну, იცი ძალიან კარგად როგორი მუშაობს.
საზოგადოებას ეუბნებიან, სხვა შორის, რადგან ეს გამოკითხები და exit poll-ის ავტორი ორგანიზაციები ახსენეთ, შემსრულებელი ორგანიზაციები, ეუბნებიან, რომ აი ახლოს არის ეს ყველაფერი, ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამარჩევნებს ნებში მნიშვნელობა ჰქონდა ყველა არჩევნებში სიზუსტეს ნეასედებში და უფრო კიდე უფრო დეტალურ სიზუსტეს და მithumetes ამარჩევნებში ამ ახალი წესებით მსვენელი გოლოდება კიდევ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალბათონი, აი მე ასეთნაირად შეხედავდი ამ პრობლემას.
აბა.
კი არის უნდობა პარტიებსა, მაგრამ ამ უნდობის მიზეზი რა არის? ჩემი საზრით ესაც თქომარიობს. ვიცით რომ ახლა გარკვეულწილად ორმა ძირთადმა ერთმა ყოფილმა და მეორე მოქმედმა პარტიებმა შეძლეს, ეგრეთ წოდებულმა პარტიებმა შეძლეს თავიანთი ელექტორატის დარაზმა მათ გარშემო. ეს არის იჩუპები, რომლებიც ხელისუფლების ხაზს ადრე თუ ახლა არიან მათთან კავშირი და მათი ახლობლები. მაგრამ სხვა პარტიები იყვნენ, ზოგიერთი პარტიები გვახსოვს ჩვენ მაგალითად, ეგრეთ წოდებული მაგალითად არჩეულიშვილი პარტია, სოციალისტები, მერიკიტი ნათელაშვილი, ესე იგი მემარცხენე პარტიები და აი ეს პარტიები არიან ერთი ნაწილი სახელგატეხილები, ყავლგასო და მეორე კიდე ფსევდო პარტიები რომ შეიძლება თვითონ პარტიები კლანურ სექტანტური პარტიები, ესე სხვა ხელოვნურად იქნა შექმნილი, რომ ეს შუალედი გაეკრიფათ და აი ახლა გაიხრიფა შუალ და აი პარტიებს შორის ჩაიკარგეს, ეს პარტიები არ არის თავის ხმის დაცვა თუ არ უშოდა, ისეთი პარტიები არ უნდა არსებობდა. აი ეს ლიბერალური კანონი რო იყო პარტიების შექმნის შესახებ და საარჩევნო სისტემაში ხვარადებს ერთადი მიზეზი აი ამ პოლიტიკურ ხიზესა გადასახედია ჩემსაც ეს პარტიების შექმნის დემოლება და მეორე კიდე საარჩევნო ბარიერი
როგორი უნდა იყოს. წავიდა. ხო, რა ვიცი, ხა.
ну ეს დაბნეული
პარტიებს
მორჩეულში ზოგადად აი ჩვენი პოლიტიკური კულტურიდან პროცესიდან აი თარაზე ხო საუბარი, რომ ქვეყანა როგორ იმართოს უკეთესად, აი ძალიან რთული გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების, სოციალური, ეკონომიკური, ფინანსური, ეხლა დაემატა პანდემიური თემები, რა არსებობს რესურსი ქვეყანაში, რომ მოხდეს მობილიზაცია ამ რესურსების პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა მოაზროვნე სამართლებრივი ადამიანების, რომ ეს ქვეყანა ერთად გამოიყვანონ აი ამ რთული სიტუაციიდან, ხო? ესე იგი, შენ გეუბნებია, რომ მე ქართული ოცნების ამომრჩევლებიც კი მე ვიცნობ ამ ადამიანებს, მათ მხარდამჭერები აქტიურები, ისინიც კი ამბობენ, რომ მე არ მინდა ესეთი გაყალბებული, ხო ქონდა ეს 46%, რატო უნდოდა ამ 55-ის დაწერა მანდამე ამ ჟვანიამ, რატო მოიკლა თავი და რატო გამოაცხადა პირველივე დღეს 50-ზე მეტი, ხო? ანუ იმდენად ეს პიროვნულ პოლიტიკურ ანგარიჟებული თემა, რა თქმა უნდა, დობა ამ პროცესის მიმართ, რა თქმა უნდა, და თან ყველაზე ცუდია, აი გიჩნდება მართლა ეს ნიჰილიზმი სახელმწიფოს მიმართ, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და ზოგადად რამდენად ეს სახელმწიფო თუ არ ახარ მართველი გუნდთან დაახლოებული, შენიც არის. ეს რა თქმა უნდა ნორმალური დემოკრატიული განვითარებისთვის ქვეყანას, რომელსაც ასოცირებული წევრი ხარ ევროკავშირის, გინდა ევროკავშირის წევრობა, ევროსაბჭოს წევრი ხარ, ნატოს წევრობაზე გაკარ, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქვს პოლიტიკურ ეკონომიკურის გარდა, სამხედროს გარდა, აი პოლიტიკური. უბრალოდ გიყურებენ, რომ შენ ხდები ჩვეულებრივი ერთი პოსტსაბჭოური ქვეყანა და ფიქრობენ იმაზე, როგორ იშველონ, რომ არ დაადგე ამ გზას. თუ შენ შველა გინდა და აქ რჩება ის სტაბილიზება, ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ ამ მოლაპარაკების პროცესს, რომ შემიძლია გითხრათ, რომ რჩება სტაბილიზება, რომ ამათ როგორ ჩანს შველა არ ჭირდებათ, არ დახმარება არ ჭირდებათ, მოწონს მართულ გუნდს და მის ლიდერს როგორც არის სიტუაცია, პოლიტიკურად სრული დომინანსი, სრული ესე ვთქვათ აპატია ადამიანებში და ოპოზიცია, რომელიც აი უყურეთ როგორი სიტუაცია, ნაციონალური მოძრაობა მაინც შეძლო რაღაც ფორმით თავისი მამუჩების მობილიზაცია. სხვადასხვა მიზეზი არის გამოც იქნება პარტიები, მაგრამ ასე თუ ისე მათ შეძლეს რაღაც ფორმით თავის მამუჩების მობილიზაცია. მაგრამ აი ეს მცირე პარტიები აღმოჩნდნენ სრულად გაუგებარ სიტუაციაში, ფაქტობრივად ძევლები ნაცმოძრაობის და ქართული ოცნების, რომ ეხლა უწევთ აი ამ შუაში გაჭკლეტილებს რამე ფორმით არ დაკარგონ საერთოდ როგორც ეგეთი პოლიტიკური იდენტობა და თავისი მომხრეული. ეს ძალიან რთული სიტუაცია. თუ გვინდა დემოკრატიული ქვეყანა, თუ გვინდა ეხა ჩვეულებრივი პოსტსაბჭოური ქვეყანა, მოლდოვამაც კი უარი თქვა ამაზე და წავიდა ნორმალური დემოკრატიული ევროპული განვითარებისთვის, იმიტომ იცის, რომ ეს ძალიან ცუდა დამთავრდება. ეხა საქართველოს ხო აქვს პრეტენზია იმისი, რომ არ იყოს ესეთი ქვეყანა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მათ შორის.
აი გვაქვს თუ არა ეს პრეტენზია, კი არა, გააზრებული ეს ამბიცია. ეგ არის საკითხავი ამ სიტუაციაში, მსმენელია
ისე. არის, აი ყველაზე, აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა დადგა ახლა, იმიტომ რომ გვაქვს ამის ხوار გადაიღალა საქართველოს მოსახლეობა აი ამ დასაურობით, დემოკრატიულობით, წარმომადგენლობითობით, პასუხისგებლობით, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით ეჯახება კედელს. აი მათ შორის არჩევნებმა ხო აჩვენეს.
მსმენელია კიდევ და გავაგრძელებ, აუცილებლად მიუბრუნდები ჭიქაში ქარიშხლის ამბავს. დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ედუარ შევარდნაძემ კრემლის დახმარებით საქართველოსი სამხედრო ხუნტა მოაწყო და კანონიერი ხელისუფლება გადააგდო. შემდეგ კი ხელი შეუწყო და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და სამხრეთის ოზეთის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მიშა სააკაშვილმა 2008 წლისათვის ომი წამოიწყო ოზეთის ცინვალის მიმართულებით და ეს ომი მან ხრმად წააგო.
რატომ გიყვებით ამას?
მომისმინეთ ეს კარგად მომისმინეთ. ის შედეგადაც სააკაშვილმა ჩააბარა დალისხეობა
რომელსაც
ჩააბარა ახალი და ლიახვის ხეობა. ბატონო ვანო, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. ამ საკითხების კურსი ხო იყავით თქვენ და რატომ არ გააკრიტიკეთ ან შევადნაძე, ან სააკაშვილი ოცნებას მაინც ტერიტორიები არ დაუკარგავს?
აჰა, გასაგები.
მადლობა ზარი. ინტერპრეტაცია ისტორიის განმარტების შესაბამისად მესმის.
რა თქმა უნდა, მსვენელი ყველა ასე რეკავს თავის და
ეს გასაგებია, რომ ესე, მაგრამ გააკრიტიკებით ჩვენი საქმე ყოველთვის არის ამის სწორი ანალიზი და რაციონალურად ამის შეხედვა. ისტორიას შესაბამისად თავის ინტერპრეტაციები აქვს, მაგრამ თქვენ თუ ახლა იმას ამბობთ, რომ რუსეთს არ აქვს გეგმები, რუსეთი არ არის ამაში ჩართული, სხვა ქვეყნები იქნება ეს თუ საქართველო და მხოლოდ საქართველოს შეცდომებით და ვიღაც პოლიტიკოსების ესე ვთქვათ ბოროტის რახვების გამო მოხდა ეს ყველაფერი, ეს ძალიან დიდი შეცდომაა ჩემის აზრით და მითუმეტეს აქ საუბარი რაზეა. დღევანდელი სიტუაცია რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ახლა შეგვიძლია ეს ისტორია სწორედ შევისწავლოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს იგივე შეცდომები. მაგრამ ძალიან ესე ვთქვა დისბალანსია, როდესაც შენ ცდილობ სახელმწიფოებრივი შენარჩუნებას, დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, არაგა გამოცდილება და ეს ჩანს ყველა ეტაპზე ისტორიის. აი თქვენ საუბრობდა მსმენელი სამხედრო შეიარაღებულ აჯანყებაზე იყო ეს თუ კონფლიქტებზე თუ ომზე. ეს შეცდომები არის ზუსტად ის, რომელიც სამწუხაროდ ზვირად გვიჯდება, რომელსაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს რუსეთი, იმიტომ თავის ინტერესები აქვს აქედან გამომდინარე, მის არ მალავს ამას. აი ეს არჩევნებიც იქნება ეს თუ შემდგომი განვითარებული ეტაპი, არ აღმოჩნდეს ესეთივე ის მომენტი, როდესაც საქართველო თავის სახელმწიფოებრიობის განვითარების გზაზე უკან გადადგმულ ნაბიჯი იქნება, ვიდრე წინ გადადგმულ ნაბიჯი. და ამიტომ არის საუბარი იმაზე, რომ რა უნდა ვქნათ ეხლა იმისთვის, რომ იგივე შეცდომა არ გამოიმეოროთ, რომ არ აღმოჩნდეთ მართლა ესე ვთქვათ გამოუვალ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ ჩიხშია ყველა შესული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ პანდემიური პროცესები და პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობის გარკვევით არ ვიდრე სახელმწიფოს როგორ დაეხმარონ და ხალხს იმისთვის, რომ უცაფრთხოდ იზნო თავის ეკონომიკურად ცოტა შესაძლებლობა მეტი მიეცათ და რაც თავარი ამ პანდემიას. ეს არის მთავარი კითხვა და ამაზე თუ შენ ქართული ოცნება, რომელიც მართველი გუნდი ხარ, ფიქრობ, რომ არ გჭირდება არავინ, არც პოლიტიკური პარტიები, არც საზოგადოებრივი, არც სპეციალისტები, ქვეყნის გარეთ თუ ქვეყნში მოქმედი ჩვეულებრივი მოქალაქები და შენ თვითონ გონია, რომ ყველაფერს გააკეთებ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ეს არის დემოკრატიული ქვეყნის ფორმები.
ჭიქაში ქარიშხალი ახსენეთ, ხელშემწყობები ამ პოლიტიკური პროცესის დიალოგის რჩება შთაბეჭდილება, რომ ცდილობენ ამ ჭიქიდან გადმოყარონ. მე ამ ჭიქაში პოლიტიკოსებს ვხედავ და არა მთლიანად ქვეყანას. მე მგონია, რომ საზოგადოება უფრო ფხიზლად და ესე ვთქვათ რეალისტურად აფასებს იმას, რაც არის. საზოგადოება ესე მესმის მთლიანობაში როგორც ერთეული შეიძლება არ იყოს სწორი ამის განხილვა, მაგრამ გამოხმაურებებზე და ასე შემდეგ რამსჯელობასაც ხედავ, აგერ თქვენ მსჯელობასაც.
საზოგადოების არის ინტერესთა ჯგუფები სხვადასხვა, რომელიც ალებდება თავის გარშემო
პრობლემები აერთიანებს, ანაწევრებს და ასე შემდეგ. ამ ჭიქიდან სურთ გადმოყარონ ეს პოლიტიკოსები და რეალურ ასე ვთქვათ ქარიშხალში დააყენონ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ერთ-ერთი რაც მკაფიოდ ესე ვთქვათ გამოიკვეთა და ნათელია ქვეყნის გარედან თავადელჩების მხრიდან, რაც წავიკითხეთ ამ დღეებში, იყო ეს მოწოდება პარლამენტში შესვლისკენ. ეს მერე აღქმული იყო თავად ოპოზიციის არერთი წარმომადგენლისგან, მოვისმინეთ რაღაც საყვედურნარევი კი არა და საყვედური ფაქტობრივად, რომ რატომ არის ასეთი ზეწოლა ჩვენზე, ჩვენს პასუხისგებლობაზე, პირიქით ეს ზეწოლა და ძლიერი უნდა იყოს მართველ პარტიაზე, მასზეა პასუხისგებლობა. ანალიტიკოსები ზოგი თვლის, რომ მეტი პასუხისგებლობა ქართულ ოცნებაზეა, ზოგი თვლის, რომ მეტი ოპოზიციაზე, რადგან მას მეტი პოტენციალი აქვს. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს? რაღაცნაირად გაოცებასაც იწვევს ბევრში აი ესეთი პირდაპირი, რაც არ შეჩვევიათ დიპლომატებს და პარტნიორ ქვეყნებს ზოგადად, პირდაპირი საჯარო მოწოდებები. რომ შევიდეთ, რას ნიშნავს? რა იქნება ეს? ხა რანაბიჯი იქნება?
ხო, ბუტაფორია, ხო? შედიხარ, ანუ
როგორ ამას ამტკიცებ და ხა როგორ შევიდეთ?
აი ზუსტად ეს არის.
იძახის ერთი მხარე.
აი უყურეთ როგორი სიტუაცია. მე ჩვენ გვაქვს ხოლმე შეხება ამ ადამიანებთან, რომელიც თავის გულისხმობას გამოხატავენ ოპოზიციური პარტიებიდან იმ პროცესის მიმართ, რომელიც არსებობს. გულისხმობა აქვთ ქართული ოცნების მიმართ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ადამიანები მაინც ერთმანეთს იცნობენ, ელაპარაკებენ, მაგრამ აღმოაჩინეს, რომ ქართულ ოცნებაში პოლიტიკოსები ან არ არიან, ან პოლიტიკოსები, რომელიც გადაწყვეტილებებს ვერ იღებენ. მოდი ამ ელაპარაკებებზე და მათ გონიათ, რომ პოლიტიკურ პროცესს მიყვებიან, და აღმოჩნდება, რომ მე ერთი კვირა ხუთი დღე პასუხს ვერ იღებენ, იმიტომ რომ შესათანხმებელია ერთ ადამიანთან, ორ ადამიანთან თუ სხვა, და პოლიტიკოსი, რომელიც არჩეული იქნა, უბრალოდ პასუხისგებლობას ერიდებს. მეორე იმედგაცრუება მცირე პარტიების არის ასევე სააკაშვილის მიმართ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ძალიან არასწორი ბზოლა წამოიწყო თავის პრემიერ-მინისტრობისთვის და ეს პირველი მკვახე განცხადება რომ არ შევარ პარლამენტში, რა თქმა უნდა ის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, რომელიც 30%-მდე მიიღო, არის წამყვანი პოლიტიკური ძალა და მე თქვა რომ ვინც ამას არ გაიზიარებს, ის არის ვთქვათ ბიზნეს მონა, მორჩილი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდ სიტუაციაში აყენებს ოპოზიციურ პარტიებს და ასევე ოპოზიციური პარტიები მცირეობითაც მიახლოებით იცოდნენ რა მხარდაჭერა ჰქონდათ, რა თქმა უნდა გაბუქებული ჰქონდათ თავიდან. მე არ ვსარგებლობ დიდი პოპულარობით, იმიტომ რომ ხშირად ესე ვთქვათ კრიტიკულ კითხვებს უსმენთ და მეკითხე მე რა შენ არ ჯერა ჩვენი წარმატების, კი ჯერა, მაგრამ მე მქონდა ყოველთვის ესეთი ორი ფაქტორი. ერთი რომ რამდენად ისინი მუშაობენ დასავლეთთან იმისთვის რომ თავისი გზავნილი გააგებინონ ეს არჩევნები იქნება ძალიან ცუდი და რამდენად უნდა მოემზადო და თვითონ რამდენად არიან მზად იმ სცენარისთვის რომ ამარჩევნებს წააგებინებს ქართული ოცნება და ქუჩა იქნება საერთაშორისო საზოგადოება თავის ამომრჩეველი თუ სხვა რამდენად სწორად აქვს დალაგებული და ხო მარტო იქ იმისთვის ხო არემზადებია რომ აი ხა მთავრობაში მოვლენ ზოგი პრემიერ-მინისტრად გამოიცხადა თავი ზოგმა მეორე პრემიერ-მინისტრად ზოგი მესამე პრემიერ-მინისტრად ხუთი პრემიერ-მინისტრის ის ქონდა ხო პრეტენდენტი მაგრამ გუნდის პრობლემა იყო ამომრჩევლის ერთ კითხვას უსვევდი როგორ ფიქრობთ ამომრჩევლის მოყვანას ეხა ის რომ თქვენ დარეგისტრირებული ყავთ 250 1000 ამომრჩეველი და მე თხოვმათ რომ კიდე ერთი ოჯახის წევრი მოიყვანოს და 500-1000 ამომრჩეველი ყავს ხა ამას რომ გეუნება პოლიტიკოსი უბრალოდ გამოუცდელობის ნიშანიც არის და რაღაც არასწორი მოლოდინების ნიშანიც არის. ამიტომ აი ეს რეალობა სადაც უცხოთ შოკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა რომ თურმე ბიძინა ივანიშვილი ალჩევნებს გამოაცხობდა. ეს რა თქმა უნდა ქართული ამ ოპოზიციის სისუსტეზეც აჩვენებს, მოდეთ პირდაპირ ვთქვათ. და ახლა უყურეთ როგორი სიტუაცია. ცდილობენ რომ ამ ცული ვითარებიდან გამოვიდნენ და მათ შორის იმ ასე ვთქვათ მარწუხებიდან რომელიც თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ რომ რატო არ უნდა შევიდნენ პარლამენტში, ხო? ეს კითხვა დაიბადა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორის ელჩებს კიმებში. ანუ თუ შენ მიყვები პროცესს, გასაგებია რომ არ განიხილავენ შენს არჩევს კომისიაში, არ განიხილავენ სასამართლოში. ჩვენ ხო თანხდებით, მათ შორის წერილებია ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც კითხავს ზოგადად რომ ქვეყანა რამდენად დემოკრატიულ განვითარების გზას ადგეს, რომელიც პომპეოს სახელმწიფო მდივანს დაავალა კონგრესმა რომ 180 დღის ვადაში მიაწოდოს ამ განვითარების შესახებ, ხო? მოდი რა გეუნები რომ ა რესურსი არ მაქვს მე ახლა დღეს რომ აი ესე და შენ ხედავ რომ ქუჩის რესურსი არ აქვს შენ არ ახარ ის ციხანოვსკა ბელორუსის რომელმაც 48%-ით მოიგო არჩევნები და ხალხი გამოვიდა 100,000-ობით გამოხვედი დააფიქსირე შენი პოზიცია და პროტესტი მაგრამ იფიქრე მექანიზმებზე რომ პარლამენტში შესვლის როგორ შე მარტივად რო თქვა ახლა მარტ კითხოს გისურვოთ რომ დააფიქსირებინა ოცნებ ქართულ ოცნების საწინამდე ოპოზიციას და ეთქვა რომ მე არ ვიზიარებ ამ შედეგებს არ ვიღებ და ბოიკოტი გამოეცხადებინა მაგალითად პირველი სესიისთვის და ის დაპირისპირება რომელიც პოლიტიკურ ძალებს შორის იყოს საერთაშორისო პარტნიორების მაგას განვიხილეთ რომ პარლამენტში გადაიტანა ეს ყველაფერი და იქ შეუქმენი დისკომფორტი კი ნუ დაждები ჩუმა და კი ნუ იქნები იქ შეუქმენი დისკომფორტი და ეს პოლიტიკური პიმპონკი უფრო დემოკრატიული ვიდრე ეხლა როგორ მასში ვართ აი რომ ლოდის სროლა გადაისვრიან ამ ლოდს ერთი მხარეს მეორე ის აკეთესვრის ამ ლოდს ელოდება ეხლა კიდე როდის გადმოვიდეს
ვიცით ხო ჩვენ ანუ ამის არგუმენტი რა არის რომ იქ
ეს არ არის ნორმალური დემოკრატიული პოლიტიკა ჩვენველით ხო ნინო ეს არის რაღაცა დაპირისპირების მოლოდინი
ამ დემოკრატიულობას როგორც წარმატებას მიიწერს ივანიშვილიო და მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების
მე არ ვიზიარებ
მე გინდა რატომ უნდა შეგვიწყო თამაშელი საინტერესო ეხმიანება მაყურებლის არა მაყურებლის კომენტარი აქ ალბათონი ლელა წერს 2012-ში არ შეიცვალა ხელისუფლება მიშას დროს როგორ ტარდებოდა არჩევნები 2% კი არა აღარ გახსოვთ სუსის ჩატარებული არჩევნები
არისო სუსის ჩატარებული არჩევნები 2012 წელს აღმოჩნდა იმასთან შედარებით რაც 2020-ში მოხდა აღმოჩნდა რომ არც ისე ცუდი არჩევნები ყოფილან და ოპოზიცია მოიგო
რომ მოიგო ამიტომ ბატონო
შეგეგამათებით
ძალიან ცუდი წინას არჩევნო პერიოდი
კი რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი შემარ შედეგი ხო მარტივად შედეგი დადგა
და გაიხსენეთ ის ზეწოლები მათ შორის მედიაზე
ჩემზე იყო ზეწოლები მე მაშინ ვიყავი ოპოზიციურად
განწყობილი არა ეს არის გაიხსენეს
თუ ამასო კი მახსოვს მე ჩემ თავზე გამიცადე რომ სუსი და დაბარება და მთელი ამბავი ხო მე იმიტომ ამბობ მე როცა
იმიტომ რომ მოიგო ამიტომ გეკითხები ვიცი რომ იცით
მე ხა იმიტომ ამბობ ეს იყო ნეგატივი და ნეგატივს დაუსვა წერტილ მას წერტილი საქართველოს საქართველოს საზოგადოებამ, ამ მრჩეველმა და შესაბამისად შედეგი ხომ მივიღეთ ის რომ ხელისუფლება შეიცვალა და დათმო ხელისუფლება?
იმიტომ რომ მეტი იყო ეს უპირატესობა.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ზუსტად ეს არის, მე ხედავ, მე არ გეცნობდებით. მეტი იყო, იმიტომ რომ ახაც იგივეს ვამბობ მე რომ ამ ოპოზიციას რო შეეძლო მეტი ადამიანის მოყვანა და დაეწმუნებინა. მარტივად გეტყვით რა, ერთ ლიდერზე ჩამოყალიბებულიყვნენ. მიხეილ სააკაშვილი ყოფილიყო სიმბოლური ლიდერი, მხარდამჭერი, ახალი ლიდერის, რომელიც იქნებოდა. მარტივად გეტყვით, ხატია დეკანოიძე, მამუკა ხაზარაძე, გიორგი ვაშაძე. წინა პერიოდი რა იყო?
შეცვლიდა?
დარწმუნებული ვარ, მობილიზაცია მოსახლეობის და ამომრჩევლის გაცილებით მაღალი იქნებოდა, მათ გაუჭირდათ ადამიანების მოყვანა არჩევნებზე და ხმების დაცვა. ეს ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და საერთოდ ჯამში ეს დაინახა რა თქმა უნდა ივანიშვილმა, ქართულმა უცნებამ, მათ შორის ქართული უცნების სუსმა და დაალაგა ის ციფრები, რომელიც მას აწყობდა, რომელსაც კიდე რა თქმა უნდა სააკაშვილი ცდილობდა 12-ში დაელაგებინა, მაგრამ ვერ დაალაგდა. იმის გამო რომ საზოგადოება არ იყო მზად. ეხლა თქვენ რო ამბობდით, რომ ეს ქარიშხალი ჭიქაში მარტო პოლიტიკოსების თემა არის? არ არის მარტო პოლიტიკოსების თემა. საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელმაც ხმა არ მიცა ქართულ უცნებას, შეეგუ ამ რეალობას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ჩაუტარა ტრუკი. იმიტომ რომ მასობრივად ქუჩაში ხალხი არ გამოსულა თავის გულს დასაცავად, ხო?
ხო, პოლიტიკოსები დარჩნენ იმ ქალაქში.
მარტო, ზუსტად ეს არის და ახლა აღმოჩნდა რომ პოლიტიკოსები რო დარჩნენ, იმედ გაცრუება ასევე არის მათი მხარდამჭერების მიმართ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე და რატომ ვამბობ ასე? ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა, უდიდესი ნაწილი დღეს ჩვეულებრივად გას უდიდესი გაჭირვების წინაშე. ისინიც კი ამ პანდემიის ფონზე და შეზღუდვების, რომლებიც ახერხებდნენ ლუკმაპურის შოვნას თვიდან თვემდე თავის გატანას, დღეს არ იციან ეს როგორ გააკეთონ. როგორ შეიძლება ისინი ამ ჭიქაში იყვნენ ახლა, სადაც ეს
ხო და ამიტომ ამბობ, ეს ჭიქას გარედან თუ უყურებ ამას, ელემენტად ხედავ რომ ეს პროცესი შენთვის სასარგებლო და არ წარიმართა, ალბათ ოპოზიციისთვისაც დასხვნები და ალბათ დიპლომატიური კორპუსის ეგრეთ წოდებულ რეკომენდაციას ეს არის. აზრი არ აქვს ახლა ამას, თქვენი ნებაა, შეგიძლიათ
დავიმუშაოთ,
მაგრამ სისტემა, რომელიც არის მოშლილი ელემენტარულად ქუჩიდან, იმის გამო რომ ქუჩა არა გაქვთ, ვერ ჩამოიშლება, ვერ მიიღებთ თქვენ ვერც ბელორუს, ვერც ნარინჯისფერ რევოლუციას, ვერც საზოგადოებას, რომელიც დღეს რაც გამოა უცნების წინამდე, იქნებ რაღაც ფორმით ან შეგუებულია, ან მეორე არცალი ამისთვის თავისი პრობლემები აქვს სოციალურ-ეკონომიკური და შესაბამისად ოპოზიცია ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიამ ამაზე სწორი რეაგირება უნდა გააკეთოს და მე პირდაპირ გეტყვით, ოპოზიციური პარტიები ძალიან დინდა ცდილობს რომ რაღაცა კომპრომის წაებგაუჯოს ქართული ოცნებიდან. ამას ასევე სთავაზობს ამერიკის და ევროკავშირის ელჩი ქართულ ოცნებას, რომ რამე ფორმით აჩვენეთ ოპოზიციას და მიეცეთ საბაბი საპარლამენტო საქმიანობის ჩართვის საშუალებით. იქნება ეს არჩევნო სისტემის რეფორმა თუ სხვა, და ქვეყანას ნუმი იყვანთ იმ მდგომარეობაში, და მართლა ერთპარტიულად იყოს ეს პარლამენტი დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ ეს არ არის ქვეყნის, საქართველოს ქვეყნის იმიჯი. ახლა მარტივად რა ვიგოთ, ხო? ჯო ბაიდენი, რომელიც საქართველოს ისნობს როგორც რეგიონში დემოკრატიის შუქურას, ძალიან პროამერიკულ ქვეყანას, ძალიან თავისუფალ ქვეყანას.
რა სიტყვის ახლა ბაიდენი?
თუ რა 20-ში მოდის, ცდილობს რომ საქართველოს ზუსტად იგივე სადაც დასრულდა იმ წერტილიდან ხარდაჭერა გამოუცხადოს ევროატლანტიკური მიმართულებით, ეკონომიკური ხარდაჭერით და სხვა შემდეგ. და რა რეალობას აწყდება, ხო?
ხო, და რა რეალობას აწყდება? ან მაიკ პომპეოს ვიზიტის დღის წესრიგი იყო ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო ეს ვიზიტი, იმაზე უფრო ვიდრე შეიძლება უცებ აღვიქვით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი რო იყო ყველა გავიგეთ. ჩამოვიდა დღის წესრიგით განსაზღვრული დაგეგმილი რაც იყო წინასწარ, კონკრეტული აქცენტი რაც იყო, ნახეთ ჩვენ სასამართლო სისტემა, მართლმსაჯულება. ძალიან კონკრეტული თემა შერჩეული, საზოგადოება, რომელიც ამაში წლებია ჩართულია და უსმენთ მათ წლებია ჩვენ ჩვენი აუდიტორიაც.
მაგრამ
ხო, არ შეხვდა ოპოზიციას, მაგრამ მე მოუწია, მე არ ვიცი, ესე ჩანდა გარედან. დღის წესრიგის შეცვლა ისე რომ თავის
მოადგილე
დატოვა ამისთვის, ანუ სხვა დღის წესრიგიდან თავი სხვა რამ დახვდა. მე ხა იმის ილუზია არ მაქვს რომ ეს ინფორმირებული არისო ან თქვა ვიღაცამ საქმის კურსში არ ჩააყენა, მაგრამ ესეც იყო ერთ გვარი კი არა ჩაოლებრივი პირდაპირ კარნახი და ვიცი რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ წლები ამას და ეს არის სწორი, ეს არის ცენტრალური ქვეყნისთვის მართსაჯულებას გულისხმობ. მაგრამ არა, ჩვენ ვთხარით არა ჩვენ ეს არა ეხლა უფრო მთავარი პრობლემა ეს არის. ჭიქაში რო ხარ ეს ხალხი.
იმ კონკრეტულ მომენტში ჩათვალეს რომ ეს იყო, მაგრამ ნუ კიდე ერთხელ მართსაჯულების პრობლემა მათ შორის არჩევნო დაობის საკითხშიც ამოვიდა. აი, სწორად
გაიგეთ.
ხო, მაგაში ყველგან მიდის. სწორად მიდის. ჩვენ თვითონ ჩამოვიყალიბეთ ესეთი იმიჯი. მე მაგალითად ჩამოვყალიბდი, თქვენ ჩამოყალიბდით, რაღაც ეხა თქვენ რომ დაიწყოთ უცნაურად ქცევა მაგიდების ტრიალი და ასე შემდეგ, ან უძდეული ლაპარაკი. მე რა თქმა უნდა, ადამიანი რომელიც შენთან საქმე უნდა დავიჭირო და მინდა რომ ვთქვა წინ წავიწიოთ, ამას რომ ხედავ, ცოტა მეუცნაურება, ხო, ეს ყველაფერი და სურვილი მეკარგება შენთან თანამშრომლობის. ანუ აი ზუსტად ამას ვთქვა, ბაიდენი იქნება, პომპეო იქნება თუ რაღაცა, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იყო ის, რომ საქართველოს დემოკრატიული თვალსაზრისით 20-ში გადადგავდა ნაბიჯს წინ. წინ ნაბიჯს ნიშნავს, რომ აი ეს კინკლაობა, ხმების მოპარვა, დაუბალანსებელი აქტები თუ ოქმები და აი ეს რაც ხდება დღეს, მას არ დახვდებოდა, დახვდებოდა რაღაც ტიპის დემოკრატია, რომელიც ოპოზიცია და პოზიცია თანხდება თამაშის წესებზე. აი მთავარი პრობლემა ხო რა არის აქ? აი რის გამოც ეს პრობლემა არის? რასაც ჩვენ პარტნიორები მაგასაუბრობენ, ხო, ამერიკის ელჩიც თუ სვედიც, პოლიტიკური კულტურა არ არის თანამშრომლობის. სხვა არის დაპირისპირება, შეურაცხყოფა. ანუ ვერას დროს ვერ წაიწევს იმ ამ თვალსაზრისით. ანუ მარტივად თქვით, შენ თუ განაცხადე რომ გინდა ოდეკაბეს წევრი გახდე და ევრაზიის წევრი, კი ბატონო, რა თავში გაგხედაძგე, მაგრამ თუ გაქვს პრეტენზია ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის, ევროკავშირის წევრობის და ნატოში, კეთილი ინებდეთ ეს პოლიტიკური კულტურა დანერგე იმისთვის, რომ ელემენტარულად მიხვდეთ, რომ მოგებულს ყველაფერი არ მეაქარჩენების შემდეგ არის შესაძლებლობა იმისი, რომ რაღაც თემებზე ითანამშრომლო. ამას ელიან შენგან ის პარტნიორები, ეს არის ასევე მათი ზეპირი წინადადება იმის გამო, რომ დაინახეს, რომ ეს ლოდები ერთმანეთს ესრულა ქართულმა უცნებამ და ოპოზიციამ და ცდილობენ, რომ რაღაც ფორმით პოლიტიკური კულტურა თანამშრომლობისკენ ხელი შეუწყონ და დანერგონ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იგივე პრობლემების წინაშე ამუშტებით სამწუხაროდ. როგორც ის თქვენი ერთ-ერთი მსმენელი საუბრობდა, რომ აი ჩვენ შეცდომებზე სხვები როგორ იყენებენ და რამხელა ზარალს იღებს სახელმწიფო.
და იმენა ცოტად როგრჩე, ხო არც ისე ჯერ კი გვაქვს, რომ სმენელი გველოდება დითხანს, მოусმინა და შემდეგ დავსვამ კითხვას, რომელიც უკავშირდება სწორედ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო. ნინო, მიესალმები ბატონო. ბატონო, ანუ ერთი ესეთი კითხვა მაგაც მეთან. ნინო შვანი ედაკეცო. ჩვენო 2013 და 15 წლის ჩატარებული არჩევნებთან დაკავშირებითო მივიღეთო ჯილდო ამერიკიდან და ჩვენ არანაირად არ ჩავაწერეთ სულ არჩევნებს. ეს ყველაფერი ჭურიო, ჭურიო.
იმაში
რა უღიც დასავლეთ, ხო, აი დასავლეთ. როცა გაზახატიაშვილმა 1 მილიონ ევროზე უარი უთხრა მაშინ სააკაშვილის და ივანიშვილის, ადეიშვილის, რომ სარჩელი არ გამოიტანა დაჭერილი ადვოკატების წინააღმდეგ ევროკავშირიდან და სტრასბურგიდან და ყველა საქმე მოიგო. მთელი ევროპა
ყოფილი
იყო და ასევე ივანიშვილის ისა რა ქვია მთავრობას ტურუკიანს და ივანიშვილს გაუჭირდა ევაკუაციის ძირეჯახი. ერთმა კაცმა ვაიძულიო მთელი სახელმწიფო და ჩვენ ოპოზიციური პარტიებიო შეიკარეთო, ნუ გაიყიდებითო და ევროპამაც დაიჭიროთ ხარიო და ისე როგორც საერთა მასენე სამართლიანი არჩევნებმა რომ გაწეონო არჩევნები გაკავდა. შედით პარლამენტში როგორც საპარლამენტო კომისია რამდენიმე თვით რომ კიდევ უფრო მეტად დაამტკიცოს
ეს
გადათვლით, რა ქვია, არჩევნების გაკავება და მე გამოდით.
მადლობა, გვიყვებით, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ დავით აკუბარდიას გადაცემისთვის, გიყურებიათ, ჩემი არ იყოს, დიდი მადლობა ზარისთვის და მოგიტყვა კიდე ბატონ დავით, დიახ, ლაპარაკობდა გუშინ ზადახატიაშვილი ამაზე. ხო, ეს ტექნიკური შესვლის ვერსია. რამდენად?
ეცეთ არის, მოდით აი
რეალურად რეალურად
შეხედოთ რა.
და
ხო, დაფიქსირდა რომ ოპოზიცია არ მიიღო არჩევნების შედეგები, მათ ეს პოზიცია დააფიქსირეს ტელევიზიებში, პოლიტიკურ პროცესში, ქუჩაში, საერთაშორისო საზოგადოებაში. ჩვენ უნდა დაველოდოთ ახლა საბოლოო დასკვნებს, რომელიც იქნება საერთაშორისო დადამკვირვებლო მისიებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და საერთო ჯამში რომ შენ არიგებ ამ არჩევნებს სამართლიანად თუ უსამართლოდ, იმიტომ რომ გინდა რომ არჩევნებში მოგებული იყო ან მეტი ხმა კონდეს, გასაგებია ყველასთვის. შემდეგი ნაბიჯი რა არის? ანუ ქუჩაში რჩები, და რაშები შესასრულებს ბლოკირებას აკეთებს, მაგრამ თუ შენ რაღაც საბაბით, იმიტომ ამბობ, რომ როგორც სააკაშვილმა ის ქართულმა უცნობა, რაღაცა ეს პატარა პარტიები განსაკუთრებით, რაღაც მართლა მძევლებივით გახადა თავისი დღის წესრიგის. ცუდი გაგებით არ ვამბობ, ჩვეული პოლიტიკური გაგებით ვამბობ. ამიტომ ეს პოლიტიკური პარტიები პრინციპში მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც არ იზიარებენ სააკაშვილის ასეთ მკვახე პოზიციებს, ეძებენ საბაბს მათ შორის ამარჩევნების ლეგიტიმაციის კითხვის ქვეშ დაყენება სამართლებრივად. და თუ მექანიზმი არის პარლამენტში მათ შორის საკავშირო კომისიების შექმნა და ამით იმუშაობა, ამას გეუბნებიან შენი პარტნიორები, ამაში მხარს დაგიჭერ, გვერდზე დაგიდგები და ქუჩა. ეხა პირდაპირ როცა გეტყვის შენი სტრატეგიული პარტნიორი მოლაპარაკებებზე, რომ შენ არ გახდეს დესტაბილიზაციის ფაქტორი, იმიტომ რომ შენ ის მივარდნა საარჩევნო კომისიაში და აი ამ წლისწავლებთან ჭიდაობა, არაფერი არ მოგცა. ამიტომ ეს არ არის ის გზა, რომელსაც მე მხარს დაუჭერ, ამაზე მეტი ღია გზავნილი რა უნდა იყოს. ამიტომ მოდით რა, ესე ვთქვათ რა, ეს კაცი არის ჯერჯერობით უპირატესობა აქვს ივანიშვილს, ფინანსური, ადმინისტრაციული, პოლიტიკური, კრიმინალური საარჩევნო. რა ფორმით შეიძლება ებრძოლო შენ გაძლევს ამ ოპოზიციის ფუნქციას ჯერჯერობით? სხვა ფუნქცია არც ქუჩამ არ მოგცა, არც სხვა. და ამ ფორმით თუ პარლამენტში შენი საქმიანობა წინ წაწევს ამ საკითხს, მოდი იპოვე საბაბი, მაგრამ ეხლა იმის მოლოდინი, რომ ივანიშვილი ამ კომპრომისზე წავა, იქნებოდა სახელმწიფოებრივი. ეს ნამდვილად სახელმწიფოებრივი იქნებოდა, მათ შორის ნატოს ინტეგრაცია იქნება, დაახლოება ამერიკასთან, თანამშრომლობა. თუ ზოგადად ქვეყანაში მშვიდობისა და ნორმალური განვითარების პერსპექტივით
ასეთი ცდები განწყობა გაქვთ, რომ ახლა ვთქვათ ოპოზიციაში მე პოტენციალს ხედავთ პასუხისგებლობის?
ამიტომ რომ ქართულმა უცნობმა მაჩვენა, რომ უბრალოდ არჩეულებრივი აფრიკული,
ამიტომ რომ ხა ის ცესკოსთან სცენარად
წახსენე, შენ იყავი ევროპული, შენ გააკეთე ეს არჩევანი, ის აფრიკული ლიდერივით იქცევა ან ყველაფერი ან არაფერი. და შენ ელემენტარულად თუ დაინახე, რომ საარჩევნო კომისია სასამართლო და ქუჩა რეალურად ვერ ცვლის ამ რეალობას, საპარლამენტო ის არის პოლიტიკა, ხო, რეალური, პრაქტიკული პოლიტიკა მანდარე, ნინო, და არა ქუჩაში. ქუჩას ხელს არავინ არ
იცის. მაგრამ უყურეთ ახლა რა ხდება, კიდევ უფრო ცოტა რომ დავშორდეთ ამას. რეალურად არჩევნები როგორც პროცესი რისთვის არის? მე ესე თეორიულად იდეაში იმისთვის არის, რომ რაღაც თქვა დროის განმავლობაში, ვადის განმავლობაში დაგროვილი თქვა ცვლილება, უკმაყოფილება, ბედნიერება თუ არ ვიცი რაც არის, რაღაცნაირად ამის წონასწორობა მოიტანოს საზოგადოებაში, ხო, რაღაც წონასწორობა შექმნას, შეიცვალოს რაღაც ცოტათი ძლიერა და ასე შემდეგ. არჩევნები აქ წონასწორობას არ ქმნის პირიქით, ხო, უფრო აიჭრა სიტუაცია. რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით, შეიძლება ცოტა რთულ კითხვას, რომ ბერკეტი ჩამანაცვლებელი, არ ვიცი რა, როგორ დავარქვა, ინსტრუმენტი ამ წონასწორობის მისაღწევად?
ანუ დამატებითი წონა, რა შეიძლება ეს ბალანსი შეგვიძლია. ეხლა უბრალოდ ეს ყველაფერი იქნებოდა ზუსტად აი ამ სცენარით,
უარყოფილიყო პანდემია. ხო, მაგრამ მარტო პოლიტიკოსები არ არიან, ახლა სულაც ესე ჩახუტებული
ნახავს. ბატონო, უარყოფილიყო პანდემია. პანდემიამ შეცვალა ის საერთო სურათი, რომელიც თქვენ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ახლა წარმოიდგინეთ, დალაგებული იყოს ყველაფერი. ოპოზიციას გაცილებით მეტი სამოქმედო არეალი ექნებოდა და მეტი ხმების და ადამიანების მობილიზაციის შესაძლებლობა. ეს რა თქმა უნდა ოპოზიციამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი იქნება ძალიან რთული ამ თვალსაზრისით და ადამიანებს ქუჩაში გამოყვანა თუ ამაზე ყურადღების მიქცევა, მე მომიწია ქალაქგარეთ გასვლა, და რო ჩავთე ტელევიზორი, იმდენად ეს თბილისში ფუხფუხი და მომიჩნია, რომ სურვილი დამეკარგა და ესე იგი ვთქვათ, რას წვალობს ეს ხალხი, ან ოცნება, ან ოპოზიცია, რას ლაპარაკობს, საერთოდ ვერ გავიკი რა უნდათ, იმიტომ რომ ხა რეგიონში რო ხარ და აი ამ ყოველდღიურ ტელევიზიურ შოუებში არა ხარ, სულიად გაუგებარია, სწორად აღნიშნეთ თქვენ ეს. ეხლა მეორე მომენტი რა არის? დროის სწორად ხო ცოტა გძელვადიანად უნდა იფიქრო,
ხო? კი,
ჩემი ამომრჩევლისთვის მე ხო მინდა რომ ჩემ როგორც ამომრჩევლს სწორად ფიქრო. ამიტომ მიპოვე გზები და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ თქვა მომ. ეს ყველაფერი საქართველოს კონტექსში არის საერთაშორისო კონტექსტიდან გამომდინარე. შენ გეძლევა პერსპექტივა თუ ნორმალურად ეს პროცესი წარმართე და ოპოზიციის პასუხისმგებლობა აქაც არის, რომ მოდი რა ეხლა ნუაურებ. ამას ეუბნება საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ვინც არის ჩართული ეზელჩები. ეხლა არ არის ამის დრო და საშუალება. პარლამენტი არის ის ინსტრუმენტი, რომლითაც შენ შეგიძლია დააფიქსირო შენი პროტესტი, შენი განსხვავებული აზრი. ქუჩაც საპროტესტო აქციების შენი საქმეა თუ გადაწყვიტავ, დაუცადე მათ შორის ბაიდენის ადმინისტრაციის მოსვლას, იმიტომ რომ მათთვის დემოკრატია რუსეთი
დაუცადე ახლა საქართველოს საქმე.
ოპოზიციას ეს განწყობა აქვს, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია, ტრამპის ადმინისტრაციის განსხვავებით, დემოკრატია, ოლიგარქია, რუსეთი, გეოპოლიტიკა საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნება, მათ შორის უკრაინაში, უკრაინასთან მასში. ამიტომ ეს მომენტი რა, როდესაც თქვენ თუ ომში ხარ, ეს მომენტი და ეს მომენტუმი შენსკენ უნდა გადმოიხაროს. ეხლა არ არის ოპოზიციის მხარე და ამიტომ გეუბნებია გამოუცხადე ბოიკოტი პირველ სესიას, იქ ფიქრე ფორმაზე, ნუ ელოდები ოცნებისგან რაღაც კომპრომისს შემოგთავაზებენ, მე შევეცდები რომ კომპრომისი შევთავაზო ოცნებას, მაგრამ შენ თვითონ იფიქრე იმაზე რომ ქუჩაში დარჩენით ვერაფერს ვერ მიიღებ, შენ ამ მომჩევლსაც დაკარგავ, სოციალურ ეკონომიკურ პანდემიურ თემებიც სერიოზულ პრობლემა ამოშთება და შენ არ აღმოჩნდე ამის ესე თქვა ის განტევების ვაცი, რომელიც ოცნება ესე თქვა თავის ტელევიზიებით შეუძლია უბრალოდ შექმნას ის, რომ შენ გამო არის სიტუაცია მძიმე.
და რას კარგავთ ახლა როგორც ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, რომ მე მეჩვენება, რომ საკმარისი ჯერისა და ძრა რესურსი გვაქვს და არ არის საკმარისი რესურსი იმ პროცესებში მონაწილეობისთვის, აქტიურობისთვის, მიმართულებით ახსენეთ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის შეცვლის პროცესი, ასევე რეგიონში მიმდინარე ამბები, ნატოს მიმართულებით, ხო, ნატოს მიმართულება, სადაც ზოგიერთი ანალიტიკოსი ამბობს პირდაპირ, რომ იქ რაღაცები იხსნება ახლა და არის
შესაძლებელი. შესაძლებელი არის.
აი ამ ზიანზე რომ მითხრათ, ერთ წუთში და დავასრულოთ.
ეცეთ არის, აქ ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია. ანუ სამხედრო თვალსაზრისით არსებითი პაკეტი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ განახლდა და ამათი კომპონენტები, რომელიც არის შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტი. შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტი არის უკრაინასთან ერთად. ბმა პოლიტიკურ და სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით რუსეთთან შეკავების პოლიტიკის თვალსაზრისით ესაა მნიშვნელოვანი. რას შეძლებს საქართველოს სახელმწიფო რომ მოითხოვოს და მიიღოს, იმიტომ რომ მეტად იყოს დაცული, ძალიან მნიშვნელოვანია და აი აქ იმიტომ ამბობდი ადრეც. წარმოიდგინეთ რა რესურსი აქვს ოპოზიციას, იმ ადამიანებს, რომელსაც უშუალოდ იცნობენ ჯო ბაიდენს, სახელმწიფო მდივანს, უშუალოდ საბჭოს ახალ მდივანს. იმის მაგივრად რომ ელაპარაკონ ქვეყნის წინ სასვლაზე და ქართულმა ოცნება მართლა შემოიყვანოს რაღაც ფორმით ქვეყნის მართლობაში, ქართულ ოცნებას მოუწევს საუბარი იმაზე, რომ ის არის დემოკრატიული და ოპოზიცია არის დესტრუქციული და ოპოზიციას მოუწევს იმ სკიცება, რომ ქვეყანა მიდის თურქმენიზაციისკენ. 20-24 ჩემის აზრით არის ერთადერთი ღია ფანჯარა შესაძლებლობის, რომ საქართველო მართლა გახდეს ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი, ძალიან ყოველ შემთხვევაში ძალიან რაღაც ფორმით, რომელსაც ასპირანტის ფუნქცია ექნება თუ და ამის არ გამოყენება 24-ში ვინ მოვა არჩევნებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დამოუკიდებელია საქართველოს და დამოუკიდებლობა სუვერენიტეტი, იქნება სწორედ ის, რაც ბატონი თქვენ მსმენელი საუბრობდა, რომ მერე მოიხსენიებთ, რომ აი როგორ გაყიდეს ქვეყანა. ამიტომ პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაა, რომ ფორმა იპოვონ რაღაც თანამშრომლობის, არ არის აუცილებელი ერთმანეთი უყვარდეთ და აი ამ ძირითად მიმართულებაზე ქვეყნის მართლა სუვერენიტეტის შენარჩუნება, ევროატლანტიკურ სივრცის ნაწილის გახდომა და ქვეყნის ნორმალური განვითარება, ეს არის რაც როგორც მართულ გუნდს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს და ოპოზიცია რაღაც ფორმით მე დარწმუნებული ამაზე წამო.
ხო, მალე გავიგებთ ამ ყველაფერს, მნიშვნელოვანია.
თუ არაფერს არ შეთავაზებ გარდა ბუტაფორიისა, კიდე თომ ოპოზიციასაც აქვს შესაძლებლობა ქუჩაში ყვირილს პარლამენტსაც გეუბნება შენ შუამავალი რომ პარლამენტში დაუძაბე სიტუაცია ამ ქუჩაში არ ესმის შენი შეძახილი. ორივე ქუჩაც და პარლამენტიც გაძლევს იმის საშუალებას და მეც მათ შორის, როდესაც ახალი ადმინისტრაცია მოვა ბაიდენის, რომ დემოკრატიულობის ხარისხის თემა გაცილებით მაღლავს, იმიტომ რომ ბაიდენს და მის საგარეო პოლიტიკურ გუნდს ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია, იმიტომ რომ რეგრესი დემოკრატიული მიაჩნიათ, რომ ამერიკის რეგრესს ნიშნავს გლობალურ არენაზე და რუსეთის აი ესეთი აგრესიული ქმედება მათ მიაჩნიათ, რომ ყველა ფორმით უნდა შეძლო და საქართველო და უკრაინა ამ თვალსაზრისით მიაჩნიათ, სწორედ ბაიდენის ფაქტორის გამო რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიცენტრი ამ საქმეში. ჩვენ რას გავაკეთებთ? თვა არ დემოკრატიული სტავის არ ავწევთ.
ეგ არის, სხვა შეგვიძლია თუ შეგვიძლია.
ხო, ნუ კიდე თამბობ, ხო, თანამშრომლობა სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით და დემოკრატიულ გამოთავისუფლებას, რომ ჩვენ წავიწევთ წინ და ამის მაგალითები ისრაელია თუ სხვა ქვეყნები, რომელიც ომხრივი თანამშრომლობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დემოკრატიული სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ნატოსთან დაგაახლოებს, ვიდრე აი ესეთ ამბივალენტურ მდგომარეობაში ყოფნა, რომ ამ არც ცისახარ და არც მიწისაო. რა ამ მდგომარეობაში ვარ სამწუხაროდ?
ვანო მაჭავარიანი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბარი. საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით დილის საუბრები ორშაბათამდე. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And it's bringing me out of the dark.